Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Заходні свет і праваабаронцы асудзілі смяротны прысуд Канавалову і Кавалёву. Пасол Расіі падтрымаў. У Мінску адбылася прэзентацыя кнігі «Адзін дзень палітвязня» 2009-2011. Сёння сусветны дзень барацьбы са СМІДам.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Мінску 19 гадзіна у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. У эфіры выпуск міжнародных навінаў. Міністры замежных справ Украіны Еўразвязу на сустрэчы ў Брусэлі ўхвалілі ўвядзенне новых санкцыяў супраць Ірану. Паводле прынятага рашэння ўводзіцца абмежаванне на паездкі, замарожваюцца рахункі 680 кампаній і грамадзянаў Ірану. У адказ на нязгоду гэтай краіны супрацоўнічаць у поўнай ступені з міжнароднай супольнасцю ў справе сваёй ядзернай праграмы. Міністры пры гэтым не здолелі ўзгадніць эмбарга на продаж іранскай нафты. Грэнцыя, якая імпартуе паліва з Ірану, выказалася супраць такога кроку. Крытыка ў адрас Ірану ўзмацнілася пасля таго, як улады гэтай краіны не здолелі перашкодзіць нападам на брытанскія дыпламатычныя місіі ў Тагеране ў мінулы аўторак. Іранскае інфармацыйнае агенцтва Фарс сёння паведаміла аб вызваленні без прад'яўлення абвінавачванняў 11 чалавек, якія былі затрыманыя падчас беспарадкаў у Тагеране. Камітэт дзяржбяспекі Паўднёвай Асетыі папярэджвае, што сітуацыя ў самаабвешчанай рэспубліцы можа выйсці з-пад кантролю. Старшыня камітэту Барыс Атоев сказаў, што сярод тых, хто сабраўся на мітынг у Цхінвалі, прыхільнікаў кандыдату прэзідэнта Алы Джоева, ёсць людзі, якія могуць справакаваць сутыкненні. Пры гэтым Атоев падкрэсліў, што супрацоўнікам праваахоўных органаў забаронена ўжываць зброю. Раней Алла Джоева запатрабавала ад кіраўніка Паўднёвай Асетыі Эдуарда Какойты прызнаць яе перамогу на прэзідэнцкіх выбарах, інакш, як яна сказала, яна здымае з сябе адказнасць за дзеянні сваіх прыхільнікаў. Па папярэдніх выніках галасавання Джоева апярэдзіла свайго суперніка Анатолія Бібілава, якога называюць пракрамлёўскім кандыдатам, на 16% галасоў. Тым не менш, Верховны суд Рэспублікі прызнаў выбары несапраўднымі. Скарга апазіцыі на гэтае рашэнне будзе разгледжаная не раней, як у панядзелак. У Грэцыі сёння праходзіць 24-гадзінны ўсеагульны страйк супраць урадавых мераў бюджэтнай эканоміі. Чарговая пратэстная акцыя – першая з моманту фармавання ў краіне тры дні таму новага кабінету міністраў на чале з Лукасам Пападзімасам, які напярэдадні паабяцаў крэдыторам, якія ўдзельнічаюць у праграме фінансавання падтрымкі Грэцыі далейшыя рэформы. Каля 15 тысяч прыхільнікаў апазіцыі, у тым ліку камуністы, прайшлі сёння маршам па цэнтры Афінаў каля будынку парламента. Пазней дэманстрацыю правялі актывісты двух найбуйнейшых прафсаюзаў краіны і левацэнтрысцкія партыі. Міжнародныя сілы ў Афганістане працягваюць перадаваць мясцоваму войску і паліцыі адказнасць за забеспячэнне бяспекі ў розных рэгіёнах краіны. У чацвер адбылася цырымонія перадачы кантролю над правінцыяй Парван на поўнач ад Кабулу. Міжнародныя сілы пакуль захаваюць прысутнасць у дзвюх з дзевяці раёнаў правінцыі, у якіх найбольш актыўныя баевікі. Сілы НАТА пачалі перадаваць кантроль афганцам у ліпені гэтага году. Другая фаза гэтага працэсу, якая пачалася сёння, распаўсюджваецца на 6 правінцыяў і 7 гарадоў. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.